Ichikope chalenga ikumirimo na chisano. Umuntu uwa aline fibashi. Marko chapter 1 verse 40 ukufika pa 45. Ubushikubumo umuntu uwa aline fibashi aile kuli Yesu. Afukeme panshi no kwamba ukupapata Yesu kutila. Ngamwate mwa kuti mwansangulula. Abantu bambi bale tina ukupalamana no yumuntu pantu ali nefibashi. Lelo Yesu ena ali mumfwirile nkumbu. Eicho amu ikete, elio atile, nintemwa sangululwa. Apo pene umuntu aliposhua kufibashi. Ali temwa sana icha kuti, haya mbili okweba abantu bonse. Bamunyinane. Uluve mbu chimo nefibashi. Lutupatu lula kubantu, elio nakulilesa. Lelonga tuakulilesa, akatusangulula kumasambi Yesu yonse.